Tere, taas on igapäevalugude aeg. Tänaseks teemaks on meil lapsed, nende käitumine ja vanemate toimetulek olukorras, kus lapsed panevad meid proovile. Ja kui palju ma tegelikult olen kuulnud seda, et lapsed on justkui kodupeegel ja see on väga tore kompliment, kui kõik on korras, kui ei olegi midagi halvasti, aga kui ühel hetkel, näiteks üks väike mees, tõstab üles oma keskmise sõrme, ütleb midagi väga koledasti, viskab näiteks toidupoes end jonnihoos maha, karjub täiest kõrist, ja kui laps tuleb näiteks lasteaiast koju ja õpetaja on kaasa öelnud, et näe, ta jälle hammustas, ta jälle lõi, siis enam ei taha justkui kuulda seda, et laps on kodu peegel, aga samas tekib ikkagi see küsimus, et kus kohas ma olen teinud vea ja kas ma olen teinud vea. Või siis äkki ongi see mingisugune arenguetapp ja lapse täiesti normaalne eakohane käitumine, aga siis jälle ma jään mõttesse, et miks tuleb alati anda mingisugune õigus lapsele läbi selle, et põhjendada tema käitumist järjekordse etapiga, et kui laps ikka käitub pahasti, siis ta ongi paha laps ja sina emana võiksid justkui teha paremat tööd. No ja siis ulmingi seal elumere lainetel oma mõtetega, et mis ma siis nüüd edasi tegema peaksin, et kas ma peaksin oma lapsega riidlema ja tegemagi paremat tööd, aga ma ju tegelikult teengi seda head tööd. Ma üritan, ma tõesti proovin teha paremat tööd. Aga siis tõstab see väike mees jälle oma näpu püsti ja jälle oleme seal nullpunktist tagasi. Aga teate, mul on hea meel, et ma ei pea täna nende mõtetega üksi olema. Minu vastas on üks tore inimene, kes on ema, kes on vanaema ja ta on psühholoog. Kaja Pukk. Tere, Kaja.
Tere.
Ütle mulle, milliseid mõtteid see lugu, mida ma siin enne rääkisin just alustuseks, sinust tekitas?
Üsna, ma arvan, siuke igapäevane elu mulle, kus vanemad ongi mures oma laste pärast, sellepärast, et nad käituvadki niimoodi, nagu nad käituvad. Ja kui sa räägid sellest keskmisest näpust, siis mul tuleb endale meelde, kuidas mu oma umbes 3-aastane tütar tuli lasteaias koju, puges tugitooli taha, hästi kavala näoga, siis piilus sealt ja tõstis väikese sõrme üles ja ütles okju. See ajas mind nii tohutult naerma, et ma keerasin selja, naersin, aga mu mees osutus sellel hetkel tõeliseks pedagoogiks ja ütles, et sa täiesti valesti näitad vale sõrme, ütled vale sõna ja siis tõstis põidla üles ja ütles, et tegelikult tuleb ütelda okei. Ja võt see okei kadus meil sealt kodust ära. Lastelaste puhul ma nagu ei mäleta, et nad oleksid vähemalt minu juures mingid rumaleid sõnu kasutanud, aga nendel oli endal, ma ei tea, kas siis ema õpetatud või lasteaias õpetatud märkus, et kui keegi ütles näiteks kaka, see oli juba nii rumal sõna, siis teine kindlasti kutsus korrale ütles sõnavara. Ja ma võtsin selle nendelt kenast üle, et kui siis mulle tundus, et nad rääkisid midagi, mis ei sobi, siis ma lihtsalt ütlesin ühe sõna rahulikult sõnavara.
Sul on isenesest ju kõik sellised tööriistad justkui nagu läbi oma ametiga olemas, et kuidas nende selliste situatsioonidega toime tulla, aga samas situatsioon juhtub nii äkki. Ja ma mõtlen, need vanemad, kellel ei ole sellist psühholoogi tagatausta, võibolla nad ei ole ka nii palju võibolla kogenud emana, et siis need sellised oskused toime tulla sellistes situatsioonides ei ole kindlasti võrdväärsed praegu, et oled sa märganud, et tõesti vanemad on jännis või siis selline just oskus reageerida lapse sellisele käitumisele õigesti, et seda just kui kordu, on nagu väike nagu puudujak?
No sõltub käitumisest, aga käitumis saab alati parandada siis, kui sa selles situatsioonis, kus sa oled, suudad jääda rahulikuks, et sa ei lähe närvi. Ja ma ütlen nüüd tõesti välja saladuse, et see, kas sa lähed närvi või ei lähe närvi, see on sinu valik. Keegi ei saa mind närvi ajada, kui ma ise närvi ei lähe. Aga see tähendab tohutud tööd ise endaga. Või kui sa tunned, et sa hakkad närvi minema, siis mõtle, et see on laps. Temal ei ole neid tööriistu, mis täiskasvanul. Tal ei ole otsmikusagar välja arenenud, et mõelda ratsionaalselt, vaid ta käitub ainult oma emotsiooni pealt. Ükstas kõik siis, mis temaga toimub, oskab ta seda väljendada ainult läbi emotsiooni.
Nad, ja nendel puudub see filter ka, et mis on just kui see õige käitumine ja mis on siis nagu see kehv käitumine, kuigi nad tajuvad seda üsna hästi, aga samas nad ka testivad seda. Et, ja see ei ole kindlasti selline pahatahtlik. Pahatahtlikuks võib-olla see mingil hetkel muutub, et kui see reageering sellele nii-öelda tema käitumisele on vanema poolt, noh, kui siis tõesti väga, väga lõbu pakkuv, et noh, et näitabki seal, ütlebki midagi väga pahast ja vanem naerab selle peale või et vanem väga ehmatab jällegi selle peale, et see on siis tähelepanu saavutamine lapse poolt.
Ja, et iga sellise halvasti käitumise taga on tegelikult mingi vajaduse rahuldamatus, et siis vanem võikski nagu natukene uurida seda, et mis selle käitumise taga on, kas seal on puudu turvalisus, on seal tähelepanu, on seal mingisugune tunnustuse puudumine, et kui sa räägid siin etappidest ja teooriatest, siis Maslow teooria on ju see, mida vist peaaegu igal koolitusel välja tuuakse. Et väike lapse puhul on ju sama asi, et kõikide nende tema nii ütelda siis halvasti käitumiste taga on ikkagi mingi vajaduse rahuldumatus.
Ja see püramiid on midagi sellist, mida kindlasti kõik nagu saaksid vaadata internetist järele, et mis need baasvajadused on ja sealt edasi need väiksemad vajadused sinna otsa, et mis siis ühele inimesele on väga vajalikud, et ta oleks rõõmus ja toimiv. Ja see ei kehti ju kindlasti ainult laste puhul, et see on ju iga inimese puhul nii. Aga kui kaua oled sina Kaja üldse olnud psühholoog?
Ma arvan kusagil 30 aastat.
See on väga pikk periood.
See on päris pikk periood, jah.
See on isegi sellisesse perioodi ulatub, kus siis psühholoogidest me väga palju midagi teadnudki.
Jaa, et tegelikult kuidas üldse minus psühholoog sai, oli ju see, et ma kõigepealt õppisin ülikoolis vene keelt, siis läksin kooli tööle, sain viiendat klassid ja noh, noorõpetaja ja selles vanuses lapsed ju moodustavad kokku kaose. Et distsipliinist ja selle hoidmisest ju ma ei teadnud mitte midagi. Aga laste peale karjuda ei tahtnud, hirmutada ei tahtnud. Ja siis ma läksin ülikooli psühholoogiat õppima, et saada maailma kõige paremaks õpetajaks. Aga kui ma selle lõpetasin, siis oli juba Eesti aeg, vene keel polnud enam populaarne ja õpetajad ei olnud nii väga vaja, aga koolipsühholoogia veel ei olnud, et siis nii ma vahetsin elukutset.
See on justkui nagu teerajaja justkui siin ka siin mail, et ma arvan, et kas siis Kuressaare gümnaasium oli see.
Ja.
Et on justkui olnud see koht, kus sind on tundma õpitud psühholoogina ja sina oled annud aimu, mis asi on psühholoogia ja psühholoog.
No ma loodan.
Mina mäletan ka, et kui ma hakkasin koolis käima, see oli siis taasiseseisvumise aeg, aga keskkooli jõudsin seal 2000-ndatel, et meil hakkas siis esimest korda psühholoogia tund olema ja see oli ka esimene kokkupuude üle üldse psühholoogiga, psühholoogiaga. See oli väga põnev valdkond tegelikult, see oli väga palju elulisi näiteid oli, et ta oli kuidagi hoopis teistsugune selles tavalises koolisüsteemis see tund ja see väga meeldis mulle. Aga samas nagu see teadmine, et on olemas psühholoog, kelle juurde oma mures minna, sellist teadmist tol hetkel ei olnud ja need vähesed, ma arvan, et kellel see vajadus selle järele, selle teenuse järele oli, pigem hoiti seda justkui nagu kiivalt oma pere keskis saladuses, et meil on nüüd psühholoogi abi vaja ja selline nagu häbi asi. Sellest on nagu üle saadud nüüd tänapäevaks.
Ma päris kindel ei ole, et see igas peres nii on. Et ikkagi on neid lapsi, kes nagu häbenevad, ikkagi on neid vanemad, kes ei saa aru, et miks siis laps nagu peaks psühholoogi juurde minema, et sul on ju täitsa tundub, et kõik on korras. Et päris, ma arvan, sellest üle ei ole saadud. Et vahepeal ma isegi mõtlesin, et see psühholoog on selline ametinimetus, et noh, ta võiks olla pigem nagu kuidagi nõustea või et ei oleks nii kuidagi hirmutav.
Ma tean, nagu... et sina oled välja pakkunud, et seda oleks olla kooli keskkonnas vanaema.
Jaa, kus sa seda kuulsid?
Ma kuulsin.
Aha, et ma ütlesin jah, et nimetame mind ümber vanaemaks, et lapsed tulevad lihtsalt vanaema juurde rääkima, et oleks ju tore.
Üks tore inimene, kellele lihtsalt rääkida oma murest. Aga... Ma ei tea, minule on jäänud mulja, et tänane ühiskond on küll jõudnud sinna, kus me tegelikult iga üks vajaksime ühte ihupsühholoogi, et neid vaimse tervise muresid on väga palju. Miks see niimoodi on, et tänapäeval on neid inimesi, kuidagi nii palju lapsi, peresid, kes psühholoogi abi vajavad?
Ühiskond on muutunud kiireks. Sotsiaalmeedia näitab inimesi edukatena, teised tunduvad nii edukad. Mina olen üksinda sõike äppu. Kool, kus juures, on läinud palju keerulisemaks. Nüüd ma saan rääkida suuremale kuulajaskonnale. Kui mina koolis käisin, siis oli täitsa tavaline, et tunnid ära jäid. Õpetajad polnud, tõsteti tunniplaan ümber, said varem koju või jäätigi viimased tunnid ära ja saadeti koju. Koolis oli tohutult palju üritusi, kogu aeg olid mingid isetegevus ülevaatused ja ma ei ütleks, et meie põlvkond on sellepärast rumal. Ja kui sa koolist puudusid, sa ei pidanud kõike järgi vastama, aga täna on ju koolis see, et kõik tunnid toimuvad. Koduseid töid on tohutult palju. Kui mina saaks, ma jätaks kõik kodused tööd ära. Ja lastel on see kooli pinge nii suur ja vanematel on ka pinge kodus nii suur ja siis ongi käes see, et ei saa nende pingetega hakkama, tekib ärevus, tekib stress, tekib depressioon.
Ja tegelikult sageli algavad need pinged just ka mitte siis, kui see kooliaeg algab, vaid et need pingelisi situatsioone on juba ju palju varem, kui laps hakkab kollektiivi minema lasteaia näol või siis näiteks peres, kui lisanduvad teised lapsed, siis vanemad lapsed just kui nagu kanna pealt pööravad väikseks saatanaks ja need on sellised tavalised igapäevased lood, mis meie ümber on, aga nüüd see väike lapse agressiivsus on ka ju ikkagi tõesti jällegi mingisuguse tõesti, nagu sa ütlesid, selle puudu oleva vajaduse puudus on ikka lause. Et ühesõnaga, lapsel on midagi nagu puudu, aga tihti ei oska see väike laps ju jällegi ennast ju väljendada ja siis on sellel vanemal nuputamist nii palju ja vahel ei ole sellel vanemal ka aega, et seda välja nuputada, aga ikkagi oma laps on siis primaarne, et kuidas näiteks on sinu nägemus sellest, et sellel koolilapse stressi maandamine, sinna me võib-olla jõuame, aga kuidas kõige nagu sellise pisema lapsega toime tulla, kuidas tema stressiga toime tulla ja maandada seda, kui temal näiteks puudub endal sõnavara, et end väljendadagi?
Ma olen mõelnud selle peale, et me nõuame väikestelt lastelt tohutult palju, et nad ei tohi nagu üldse halvasti käituda, laps hakkab jonnima. Tegelikult tal on midagi väga puudu, aga meie karistame teda selle eest. Laps läheb, lööb ukse kinni, me karistame teda selle eest. Kui täiskasvanud inimene niimoodi käitub? Vihastan, panen paugu ukse kinni, minuga ei juhtu mitte midagi. Keegi isegi mulle midagi ei ütle võib-olla. Aga laps peaks suutma käituda nagu täiskasvanud, aga ta ei ole ju selleks võimeline. Et kui sellest nagu lähtuvalt aru saada, siis on jälle palju kergem mõist tegelikult seda last. Ja selle asemel, et teda karistada või rääkida talle, kui halvasti ta käitub, peaks tegelikult ju välja selgitama, et mis selle käitumise taga on. Et ma arvan, et palju lihtsam on mitte lasta nendel pingetel tekkidagi. Et selleks on vaja seada kindlasti piirid, eks ole, ja märgata rohkem positiivset, mitte seda negatiivset käitumist. Ma olen nii hästi näinud, kuidas see õpetaja suhtumine, kas siis lasteaias või koolis, õpilasse mõjutab ka siis teiste laste suhtumist ja käitumist. Kuni sinna maani välja, et kui ma olen lasteaedades jälgimas käinud, tuleb tüdruk õpetajale kaebama, et üks poiss lõi teda, kuigi mina vaatasin situatsioone, see poiss pole selle tüdruku lähedalegi läinud. Nii et me ise tekitame ka mingis mõttes selle laste agressiivsus, et kui mina oleksin iga päev sellises keskkonnas, kus ma kuulen, kui halvasti ma käitun, kui paha poiss ma olen ja ma ei saa mitte kunagi kiita, ma läheks sealt töökohast minema. Aga lapsel ei ole kuskile minna. Ei koolist, ei lasteaiast. Tema seal peab olema. Ja nii on.
Sageli me olemegi võib-olla keskendunud väga palju lapsevanematena sellele, et kuidas nagu ise selle lapsega toime tulla, kes justkui nagu tõesti paneb meid proovile ja et kuidas toime tulla selle keskkonnaga, kes siis meid hindab. ülemäära palju võib-olla selle järele, eks ole, et kuidas meie laps siis käitub. Aga mis need sinu need sellised konkreetsemad soovitused võib-olla siis olekski, et kuidas lapsevanematena me nüüd saaksime aidata, milliste sammudega läheneda sellele väikesele inimesele, et ta õpikski rahulikult need konflikte lahendama?
Kõigepealt ma pööran tähelepanu sellele enne, kui need sammukesed võib-olla tulevad, et kõige suurem asi, mida vanem saab pakkuda lapsele, on eeskuju. Ja tegelikult sellega me võiksime selle podcasti lõpetada, et käitu nii, nagu sa ootad, et su laps käitub ja ei olegi rohkem vaja. Kuigi noh, need etapid, mis sa räägid, need tuleb ikkagi läbi käia, et eks ta seal vastavalt siis sellele nendes etapides areneb. Aga põhimõtteliselt jah, et kuidas sa ise lahendad konflikte, nii õpib laps ka neid konflikte lahendama.
Aga ütle, kui nüüd see lapsevanem ei tule ikkagi toime, sest et väga suur kohustus ongi ju lapsevanemal, lapsevanemana õpetada oma last siis toime tulema, aga kui see lapsevanem ei tule toime. Mis hetkel siis tegelikult tuleb siis mängu psühholoog ja üldse selline tugipersonal, kes siis aitab seda perekonda? Et kuidas see ära tunda see koht?
No eks ta ongi see koht, kui sa tunned, et see enam toime ei tule. Siis ongi mõistlik tulla spetsialisti juurde, aga see ei tähenda seda, et spetsialistil on võlukepike, et nüüd ma käin seal kabinetis ära ja nüüd ma olen muutunud inimene. Ei ole selleks, et midagi muutuks, peab selle muudatuse ellu viima. Et kui sa teed pärast psühholoogi juures käimis samu asju edasi, nagu sa oled samamoodi teinud, siis ei tule ju muutust. Sa pead ise midagi muutma, aga see on raske. Ja siis käiaksegi psühholoogi juures ära 2-3 korda, ja siis öeldakse, sellest ei ole mingit kasu.
Käisin aega raiskamas,
jah. Et aga see muutus on ju sinus endas. See muutus oled sina. Aga seda on raske teha.
Aga mida annab psühholoog sellele teele kaasa? Et mida sina ütled, et mida sina annad sellele inimesele, kes tegelikult justkui nagu otsib sinu käes seda võlukeppi?
Ja ma tavaliselt ikka räägin sellest, et muudatus oled sina ise. Ja muudatused tulevad aeglaselt ja sa ei saa alustada kohe suurelt, et mis on esimene asi, mida sa praegu oled valmis muutma, mis on see esimene samm, mida sa oled valmis praegu tegema. See võib olla kukesammu suurune samm, aga sellest hakkab see muutus pihta, et kui ma tahan kohe kõike korraga muuta, siis ma ei tulegi toime. Aga just see esimene samm, mida sa oled valmis praegu tegema. Kas või see sama, et neid meelerahu harjutusi on nii palju, igasuguseid erinevaid, et alusta kas või sellest, et sa iga päev näiteks teed mingit hingamisharjutust või kuulad mingisuguseid selliseid meelerahu, siis noh, mulle ei tule hea sõna praegu meelde, noh, et sa kuulad, keegi räägib sulle, et noh, täna sa oled siin punktis ja nüüd rahuned ja ühesõnaga sellised harjutused on ka olemas ju YouTube'is ja igal pool mõjal.
See on jah selline tahtmise küsimus. Ma kujutan ette nüüd läbi põlenud vanemaid, et kuidas nagu nemad sellesse suhtuvad, sest et nendel on selline ellujäämise funktsioon peal, et nad tahaksid võib-olla tõesti kiirelt muutusi, et saada nagu sellele elujärjele uuesti, nagu, et kõik oleks nagu hästi kohe.
Aga see ei ole lihtsalt võimalik. Ja. Siis tuleb alustada ikkagi endast jälle. Ja võib-olla on jälle parem, kui me ei lase neid asju nii kaugele. Et me nagu mõtleksime selle enesehoiu peale ka igapäev, et mul on see moment, mis ma võtan endale. Ma teen midagi sellist, mis mulle meeldib. Et ma ei anna ära kõiki teistele. Kunagi ma mõtlesin täiesti nagu suured silmad tulid pähe, kui ma lugesin, et kõigepealt peab vanem ennast õnnelikuks tegema ja alles siis lapsele mõtlema. No, mis asja? Et ma ju ikka lapsele kõigepealt mõtlen, aga õnnelikel vanematel on õnnelikud lapsed ja lennukis sa paned ka kõigepealt endale selle hingamise aparaadi ette ja alles siis lapsele.
Vahepeal siit jutust tuli välja see, et see õige hetke tabamine on väga oluline, et millal nagu leida see õige hetk, et mitte asjadel lasta liiga nagu suureks paisuda ja et see probleem läheb lõpuks selliseks, et enam seda lahendada nagu, või noh, saab küll, aga väga pikale venib võibolla see lahenduse protsess. Mm-hmm. Et me oleme ju loodud selliseks kannataja rahvaks, et noh, öeldakse ju meil siin ta ikkagi, et kannata ära, pole hullu, läheb paremaks, ei, mis asja see võõras inimene sekkub nüüd sinu pereelus, eks ole, et noh, et ei ole ju oluline, et noh, et proovi toime tulla ja siis sa seal proovid on ju, aga ütle palun need kontrollküsimused võibolla ise endale, et ära tabada siis see moment, et see kannatuse moment ei oleks selline nii-öelda selle viimase kummi lõppu nii-öelda venitamine, kus see kumm hakkab juba täitsa katki minema. On sul midagi head pakkuda endale, et näed, mis see ema või see isa võiks aegalt endale nagu meelde tuletada küsimustena, et kas kõik on ikka hästi?
Jah, võibki küsida, kas kõik on ikka hästi.
Vastasin seda.
et noh, ma arvan, et olukordasid lihtsalt, no ei saa lasta nii suureks paisuda. Ma arvan, et igapäevaselt võiks vanem ju näiteks olla seal, ja olla kohal ja kuulata oma last ja õpetada talle neid oskusi, mida lapsel veel ei ole. Ja ma ei tea, ma ei oska sulle praegu ütelda seda, neid küsimusi. Ma ei ole,
võt, eks see on sisetunde küsimus pigem, eks
ma
ole?
Ma arvan ka, et
kui see äratundmine tekib, et nüüd on aeg, siis ei tasu seda asja lihtsalt võibolla venitada pikemaks ja saab võibolla sellele nii-öelda stopi panna peale enne, kui kõik on õnnetud.
Sest emana ma olin ka hästi kärsitu ja tegelikult ma läksin psühholoogiat õppima, kui Kristin oli 3-aastane ja siis ma sain aru, kui palju ma olen juba vigu teinud, kõik halvasti teinud ja ega ma sellest ei õppinud ka, ega mina aga ei ole oma lapse peale karjunud, aga nagu sa ütled, teine kord on see süütenöör lühike, aga kui tulid lapsed, siis see oli minu jaoks eksperiment. Ma ütlesin hästi palju, et anna lapsed mulle, anna, ma tahan neid hoida ja siis ma katsetasin kõiki neid tehnikaid, mida ma õpetan, noh, et ole järjekindel ja märka positiivset ja kuula ja mis ma seal kõik nende poistega tegin, nii et ma ei ole pidanud poiste peale praktiliselt kunagi karjuma ja nad on teinud alati seda, mida ma olen palunud, ma ei ole olnud kuri vanaema, aga ma olen olnud niisugune järjekindel vanaema, aga siin on üks, aga ema on koos lapsega ja isa 24-7. Mina olen neid hoidnud kõige kauem järjest 2 nädalat ja siis saanud ära anda. Mul oli lihtne olla järjekindel, aga ma nägin, et tegelikult see toimis. Kui sa oled järjekindel ja sa alati ütled nagu, et kui sa nii käitud, siis järgneb see. Ja nad teadsid, et alati järgneb ka. Ja nad nagu ei viitsinud ka üldse kaubeldega vaielda, sellepärast, et nad teadsid, et kui ma ütlen, siis nii on. Et see nagu näitas mulle, et tegelikult jah, see järjekindlus ja rahulikus ja hoolivus ja kuulamine ja mõistmine ja see kõik toimib. Aga see toimib siis, kui sa annad vaheval ära.
Kus me oma lapsed ära annab? Mina tahaks ka vaheval. Mul on ja. Kui selline tunne, et need 4 tükki, kes mul kodus on, ikka ajavad selle pea ikka sassi. Ja. Sest nad on kõik riburadapidi ju järjest tulnud ja et olen ka karjunud, ütlen ausalt, tunnistan, et tõesti. Ja juhtub seda ka aegajalt siin, ma ei tea, ma ei saa öelda, et ma olen kunagi karjunud. Tegelikult siin eelmine nädalgi tõstsin häält jälle, eks ole, et noh, kui ikka majapidamine niimoodi ära lammutatakse, väiksematest üle joostakse, eks ole, vanematele ei jää õhku enam isegi oma mõtteid kuulata, et ma tegelikult täiesti saan aru, mis need vanemad, kes tõesti see 24 tundi ja enda lapsi tõesti ära seal anda ei saa pärast 2 nädalat, eks ole, et noh, tagastamisõigus puudub. Et siis on selline keeruline moment küll.
Ja, see laste kasvatamise aeg ongi üks keerulisemaid aegu inimese elus, sest see panebki siin kohe proovile.
Aga mis mind näiteks aitab alati selle sama asja juures, et kuidas mina ennast rahustan, ongi see, et ma mõtlen, et see laste kasvatamise protsess või see on pikk aeg küll, aga see lendab nii kiiresti ja järskunad on suured ja siis mis mälestus neil minust jääb? Kas karjuvast emast või ma kujutan ennast nagu ette juba 18 aasta pärast. Et see on nagu see minu selline meetod, et, noh, et ma siis nagu proovin nagu rahulikuks jääda jälle.
Ei, no, karjud ära, palud vabandust.
Kuule räägi, kas sina oled oma lapse käest palun vabandust, kui sina ütlesid, et sa ka kunagi ammu lapsepõlves tõstsid häälte peale?
Olen küll, jah.
Kas laps üldse mäletas, et sa oled midagi niimoodi teinud?
Seda peaks nüüd lapse käest küsima. Me ei ole rääkinud sellest, aga me hoiame üksteist ikka väga nii, et, et ju siis ma midagi õigesti ka tegin. Kristin oli ka väiksena ATH, siis neid diagnoos ei pandud, aga ma olen Kristiniga ära kogenud kõik, mis võib kogeda ühe lapsega. Ma olen nagu 10 last üles kasvatanud ja ma mõtlesin, mis last küll tuleb. Ja täitsa normaalne inimene tuli. Nõnda, et tegelikult need vanemate hirmud ja need kahtused, et mis siis teha. Aga minu meelest, kui vanem on armastav ja hooliv, siis laps annab talle hästi palju asju andeks.
Aga korra räägimegi sellest ATH-st ka sellepärast, et tänapäeval väga paljud lapsed saavad selle diagnoosi endale. Ja mitte ainult lapsed kus juures, vaid ka täiskasvanud saavad selle diagnoosi, et nendel ongi siis selline aktiivsustähelepanu häire. No mis asi see tegelikult on? Mõni ütleb, et see on mingi muud haigus, aga tegelikult?
Tegelikult, vaata, ma ei ole psühhiaater ja mina ei saa diagnoosi panna. Aga ma arvan, et kui lapsel on selline püsiv, hüperaktiivne käitumine, tähelepanu puudumine, impulsiivsus, kui see püsib pikalt, ja ta nagu ei saa aru ka selles, kui talle öeldakse, et lõpeta see tegevus ära või see ei ole hea, ta ei saa lihtsalt teistmoodi, ta ikka käitub samamoodi. Siis ma arvan, et siis me võiksime hakata mõtlema, et see laps on nagu siis ATH. Aga vanastrid ja praegugi on ju temperamendityübid, et eks see ATH on natukene koleeriku moodi. Ka selline püsimatu ja kärsitu ja impulsiivne. Ja. Aga võibolla jah, nüüd on hakatud teistmoodi diagnoosima neid asju.
Aga sina tead täpselt, et sinu lapsel oli ka ikkagi see ATH olemas.
Tagantjärgi vaadates jah, kui tagantjärgi vaadata, siis jah. Aga lapselapsel on ka. Nii et jumul endal on ka.
See on nii rahulik siin.
See ei ole mitte midagi sellist, mis segaks elamast. Kui laps kasvab normaalses keskkonnas ja ta saab oma vajased rahuldatud, et talle luuakse see keskkond, siis ju see kuidagi kasvab natukene välja ka, et sa ju õpid enda käitumist kontrollima. Ja ma olen ikka vanematele öelnud, et tegelikult meil ju kõigil kasvavad kodus, kellel õun, kellel porgand, kellel kapsas ja me hirmsasti tahame teha sellest õunast porgandit näiteks või kapsast kaalikat. See ei ole võimalik. Ainukene asi, mis sa saad sellele õunale või kaalikale pakkuda, on see õige kasvukeskkond. Aga me püüame kogu aeg nagu last muuta. Tegelikult selle asemel, et võtta teda sellisena, nagu ta on ja käituda talle vastavalt sellele, mis ta teeb.
Ja see on väga hea tähelepanek, et me peaksime oskama nüüd paremini juba tänasel päeval toime tulla selle nii-öelda erineva, mis moodi, erinevusega siis ütleme niimoodi, eks ole, et nad kõik ei ole ühe vitsaga löödud, et ja kui nüüd võttagi seda, et ma leidsin kuskilt blogipostitusest, et täna näiteks lasteaias ja koolides vajabki õppetöös näiteks püsivalt või ajutiselt mingisugust lisatuge lausa 20-30% lastest ja näiteks Saaremaal on see näitaja, ma lugesin Saarte Häälest, kuskil seal 22%. Et ja tegelikult see ei tähenda kohe seda, et see laps on väga suure erivajadusega. Et me ei peaks seda erivajadust kuidagi nagu pelgama, vaid me just vastupidi peaksime õppima koos eksisteerima ja teine teise vajadusi siis võib-olla märkama ja täitma neid vajadusi. Ma jõuan praegu selle küsimuseni hoopis, et kas meil on selliseid tugispetsialiste, näiteks kas või Saaremaakonnas piisaval arvul üldse? Või on midagi väga puudu ka?
No, psühholoog on puudu. Praegu on koolide peale 2 psühholoogi, kõikide lasteasutuste peale Saaremaakonnas. Üks on lapse puhkusel, siis kui ta tagasi tuleb, siis on 3. No, ma arvan, seda on vähe.
Aga kuidas siin on logopeedidega lood?
Logopeedidega on lood paremad. Et keskuses võtab ka kahel päeval nädalas vastu logopeed.
Saaremaa toetava hariduse keskuses.
Ja logopeed on ikkagi lasteaedades on. Ma arvan, et kunagi pole ju liiga palju, aga mida ma veel olen mõelnud, nüüd ma sain seda oksa, mille peal ma istun, et mõnes mõttes on tugispetsialistid teinud õpetajad hästi mugavaks. Et kui mina kooli läksin, ei olnud ju mingeid tugispetsialiste. Ma sain aru, et ma pean ise ellu jääma ja läksingi õppima maailma kõige paremaks õpetajaks. Eks ju, õppima neid oskusi, et tulla koolis lastega toime. Ja kõik olukorrad pidin ma ise ära lahendama. Mul ei olnud mitte kedagi teist kõrval. Ja kõik õpetajad tegid nii. Aga nüüd, kui on tugispetsialistid, siis kas või kaks poissi kaklevad koridoris nii tugispetsialisti juurde. Mm-hmm. Selle asemel, et ise see ära lahendada näiteks. No ma ei ütle, et see kõikide õpetajate kohta käib, aga ikkagi mulle tundub, et need tugiteenused on teinud natukene õpetajad mugavamaks kõrvalt abi otsima.
Aga kuidas nüüd tegelikult sellise koormal, sest neid lapsi on palju, kes abi vajavad ja peresid kus juures ja see pere on sageli suur ja siis seda psühholoogia on üks, noh maksimaalselt siin saare peal praegu kaks, noh kolm kui tuleb, eks ole. Kus nad ellu jäävad? Kuidas sa ennast hoiad?
Tegeled sellega, mis sulle meeldib. Ja mina lihtsalt otsustasin olla õnnelik. Võtsin vastu sellise otsuse.
Ma arvan, et lõpetame selle podcasti selle mõttega siis niivisi, et oleme õnnelikud. Võtame kõik sellise otsuse vastu. Ma arvan, et võibolla see töötab isegi.
Ma arvan, see leia igas päevas midagi, mis sulle meeldib teha. Tee seda. Me räägime aega pole. On küll, kõigil on aega võrdselt 24-7. Ja osad jõuavad, osad ei jõua. Leia igas päevas midagi, millest tänulik olla. Leia igas päevas mõni inimene, kellega on hea rääkida. Leia 15 minutit oma lapse jaoks, et temaga tegeleda. Et on niisugune programm imelised aastad, kus tegelikult algabki kõik sellest, et sa võtad iga päev 15 minutit aega mängida lapsega, lapse juhitud mängu. Mitte sina ei juhi seda mängu, vaid laps juhib seda mängu. Ja juba sealt hakkab käitumise paranemine tulema. See on väga imelik, aga nii on.
Ja see on kõigest 15 minutit, mis võib muuta
ja.
Olukord. Aitäh, Kaja!